Bizlar obodonlashtirish ishlaridan tashqari tozalash ishlarini bajaryapmiz hammasini.
Ha, tozalash ham ketyapti birga.
Ha, tozalash ham shu bizning bo'ynimizda shu to'sh shaharning markaziy ko'chalarini to'liq hammasini tozalab chiqib, undan keyin yerlarda yo'l chekalarini obodonlashtirib, ko'kalamzorlashtirish, keyin mana qaytadan gul ko'chatlari o'tkazdik. Undan tashqari masalan shu noyob daraxt ko'chatlaridan o'tkazdik, sharblashdi qiyoboni, hamid Tolimjon va Zulfiya xonim bog'lariga.
Tolib aka, ko'chat o'tkazdik deyapsiz, shunaqa sovuqda ham ko'chat o'tkazish mumkinmi?
Mumkin, shunaqa ko'chatlar borki, shunaqa ko'chatlar, faqat ular endi qurab qolmaydi, shu mavsumiy ko'chatlardan tashqari shunaqa ko'chatlar kuz faslida ekiladi asosan ko'chatlar, agar siz qishloqdan bo'lsangiz bilasiz.
Ha, yo'q, qanaqa
kuzda, bahorda ekish borda shunaqa.
Hozir masalan sizlar qanaqa ko'chatlar ekdingizlar?
Bizlar hozir ya bo'lmasam mana bizda chekkadan kelgan, Belgiyadan kelgan ko'chatlardan, undan tashqari masalan o'zimizda mahalliy ko'chatlarimizdan qirim qarag'ay, archa, majavinik, undan keyin kashtan, undan keyin dub daraxtlari.
Belgiyadan qanaqa daraxt keldi?
Belgiyadan kelgan daraxtlar mana shu manzara ignabarli ko'chatlar asosan.
Ular bizni klimatga to'g'ri kelar ekanmi?
Ha, bizning klimatga to'g'ri keladigan shularni mutaxassislarimiz tekshirib ko'rishgan. Shu bizning nima deydi, qilimimizga to'g'ri keladigan ko'chatlardan. Endi uni esan juda yozilgani bo'yicha biz ekib chiqdik, hammasini parvarishlashimiz doimiy, ularga nazoratimiz juda kuchli. Bitta ikkita agar sher bo'lgan.
Shuni so'ramoqchi edim. Internetlarda ham shu hali bir ikkita rasmlar chiqdi-da, mana kuzda Jizzaxda nima ekishdi, daraxt ekishdi, qurib qoldi deb rasmlarni qo'yishdi-da.
Ha, yo'q, u narsa to'g'risi to'g'ri. U narsa masalan foiz hisobida hisoblaganda shu где-то bir 0.5 foizlar shuni agar shunaqa bo'roqon bo'lishi mumkin. Chunki u narsa birinchi uzoqdan keladi, u yoqdan kelgandan bu yerda o'tkazishni saqlab turib, o'tkazish kerak. Ular hammasi tuvaqda kelgan, yerga moslashgancha juda og'ir bo'ldi-da u narsalarni. Har bittasiga bittadan pashta odam qo'yib qo'yganmiz-da shu. O'shani kechayi kunda o'shani sug'uradi, o'g'ishlaydi, yo bo'lmasa o'sha atrofidagilar tozalab.
Tolbeka, demak umumiy hisobda 0.5 o'sha quridi va qurganni o'rniga qaytadan ekdingizlarmi, qanaqa bo'ldi?
Qaytadan ekdik, qaytadan boshqa ko'chada ekdik. Lekin u narsa, u masalan shu o'sha iqlim ta'sir qilganmi yo masalan shu perevozga vaqtda mana shunaqa donlarga ziyon yetganmi shu bo'yicha.